Issa nitħabbu mal-bahar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-lalqa ta' xmun it-zopp. Jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' solla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal-jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu, imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbiet.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare.
Inselmilkom nilqawkom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM u tul dan il-programm matul dawn is-sensiela li ġejja sejrin nitkellmu dwar is-sajf u kif jolqot lil diversi setturi tas-soċjetà. Is-sajf għalina ħafna drabi huwa żmien ta' divertiment, huwa żmien ta' break, huwa żmien ta' dak il-vjaġġ ta' dik is-safra, huwa żmien mimli kulur, imma jista' jkun ukoll li is-sajf joħloq xi ftit ta' problemi wkoll, anki is-sħana, u allura matul dan il-programmi se niddiskutu suġġetti bħas saħħa mentali, se nitkellmu insomma dwar numru ta' suġġetti imma dejjem flimkien mal-mistidna tagħna dejjem se nieħdu l-perspettiva tas-sajf. U luha nitkellmu ftit dwar il-governanza, nitkellmu anki dwar il-kunsilli lokali u s-sajf għaliex naħseb dan huwa aspett interessanti ħafna. Għandi miegħi lill-Dr. Alexej Dingli li kif taf huwa s-sindku tal-Belt Kapitali tagħna. Dr. Dingli huwa wkoll attiv hawnhekk anke fl-Università ta' Malta fl-area li huwa jgħallem, però llum xtaqna li nillimitaw ruħna ngħidu hekk ar-rwol politiku tiegħu. Ovvjament il-belt tagħna hija l-belt Ewlenija m'għandix sajf u xitwa ħarifa u rebbija, imma s-sitwazzjoni fis-sajf, il-belt, l-isfidi tal-kunsilli lokali ngħidu hekk u ta' kunsill bħal tiegħek li huwa differenti wkoll minn kunsilli oħrajn għaliex irid jaħseb anke għan-nies li jiġu l-belt apparti residenti.
Ekku, Iva Sergio, l-għolnet n-sellem l-aklila kull minnet jismana fuq radio. Kif għattajab inti għal-kem forsi xukultant nisimaw minn jgħajlek il-ħax il-belt mejta u s-sebaħ u dal-għam naħseb muxej mil-verita ġifiri. Anzi, il-belt għattiju ħafna ħajja anka flaxijiet. U ovvjament fissajf umbat, ikku jisiru ċertu tibdiliet ħanajdu għek. It-tibdiliet huma ħafna minnhom assoċjati wkoll mal-uffiċċji li hemm fil-belt. Meta inti għandek ħafna nies li jaħdmu ġol belt Valletta, u kif nafu ħafna uffiċċji tal-gvern ukoll jaħdmu f'nofsinhari. Allura hemmhekk jisu l-ħinijiet jinbidlu xi nara li fil-waqt li qabel għandek mit-8 sal-5 ta' olof senar, fis-sajf ovvjament il-ħinijiet ikunu iqsar. Però parti minn hekk imbagħad għandek influssi ġodda fis-sajf. Ġifieri għandek il-peak season ta' settur turistiku, ma ninsewx li l-belt aħna nikkalkulaw li xi 95% tat-turisti li jiġu jżuru Malta jiġu l-belt Valletta, ġifieri għandek inkriż qawwija għandu x'aqsam turisti proprju fil-peak season. Ma ninsewx ukoll ċertu tibdiliet li jsiru, pereżempju attivitajiet iktar fuq barra u iktar flaxijiet. Tajjeb biex inti taqta' mis-sħana ovvjament li jkun hemm fil-gżejjer tagħna u dak li jkun jieħu pjaċir joħroġ barra flaxija jgħidu miktar fit-tard u anke jgawdu wkoll miż-żliffa li jkun hemm jgħidu hekk fil-belt tagħna. Apparti minn hekk ukoll ma ninsewx li l-belt ukoll għandha il-waterfront tagħha. Tajjeb meta tnajt waterfront qed ngħid l-erja minn naħa tal-Mar Samxet jibqa' ser sal-ponta tal-belt u jmur lura għaż-żona tal-port il-kbir. U fej hemmhekk aħna ninnutaw li speċjalment fis-sajf ħafna mir-residenti tagħna jintefgħu f'dawk l-akwati għalfejn inti għandek għandek barijiet differenti, għandek ukoll postijiet fejn imorru jagħmlu xi barbecues forsi, allura għandek ħafna attività f'dik iż-żona tal-belt ukoll. Però wkoll f'daw l-aħħar snin, f'daw l-aħħar 3-4 snin rajna wkoll hawn fiċ-ċentru tal-belt. Fejn l-attività dejjem qiegħda tiżdied u nistennew li anke das-sajf tkompli tiżdied. Fil-fatt il-Kunsill tal-Belt ukoll kien beda jorganizza event jisimha Nights in the City, fejn l-idea kienet illi inti jkollok il-jieli fejn inti issa tiġi l-belt. Belt, forsi tikol xi ħaġa, tippassiġġa fil-belt, però għandek ukoll ċertu entertainment li inti wkoll tista' tieqaf u tara waqt li inti tkun fil-belt Valletta. Apparti minn daw kolla, anka minħabba affarijiet tipu per eżempju l-Valletta 2018. Ecco. L-attivitajiet fil-belt qed ikomplu jistiedu, ġifieri nista' ngħidu li għalina bħala kunsil m'għandek l-ebda serħan fil-perjodu tas-sajf, ġifieri għax inti taf int l-attivitajiet xorta titaħseb għalihom. Għandek l-influss tan-nies, mela għandek ammont ta' koordinazzjoni anke mal-pulizija u mal-entitajiet l-oħra bħall-Arts Council li organizzaw dwar l-attivitajiet. Għandek it-tindif imbagħad li huwa uġieħ ta' ras kbir meta inti għandek dak l-ammont ta' nies kollu. Ġo post konċentrat bħal mi għal-Belt Valletta.
Naħseb il-proġett tal-Parlament kien ġabu kol ammont ta' stress ukoll fuq il-Kunsill.
Il-kostruzzjoni dejjem ħaġġib xi forma ta' inkonvenjent ħanajdu hekk. Hija xi ħaġa li sfortunatament ma nistgħux nagħmlu mingħajra. Għax fl-ħar mill-ħar mbagħad gawt ir-riżultati, ġifieri llum il-ġurnata dak li jkun jara l-proġett l-istat parlament, kulħadd jieħu pjaċir kif saret l-entratura tal-belt. Probla dubju ta' xejn, ġifieri meta inti għandek kostruzzjoni. Għandek problemi fendu x'jaqsam ħsejjes, tajjeb, mela inti għandek ir-residenti li jgħodu fl-erja. Kif jistgħu daw jikkopjaw ma ħsejjes tal-kostruzzjoni li xi kultant ma jkunux ftit. Għandek ukoll kwistjoni tal-aċċess, aċċess speċjalment ta' vetturi kbar ġewwa l-belt. Ħafna drabi wkoll ifisser li anke ċertu toroq ikollhom jingħalqu. U ngħidu kif in il-belt mhix belt kbira. Allura jekk talaq xi triq l-hemm jew l-awr ħadd affettwa ħafna lill-belt. Il-fatt noqogħdu ħafna attenti fejn nagħtu daw it-tip ta' permessi. Apparti minn hekk ukoll anke minħabba l-2018 qed naraw li ħafna nies li għandhom djar privati issa tirranġawhom. Allura ġifier mhux biss kostruzzjoni min-naħa ta' gvern jinnaf restawr jew pavimentar, imma għandek ukoll ħafna kostruzzjoni privata għaddejja. Meta ngħidu kostruzzjoni tajf ngħidu li mhux qed ngħidu binji ġodda ħafna drabi, però jkunu refurbishments ta' x'inhu ġewwa l-binjiet. U sa ċertu punt anke ġieli kienu drastiċi, pereżempju għandna każ bħalissa fej ovvjament il-faċċata baqgħet l-istess, imma ġewwa waqa' kollu totalment u qed jerġgħu jibruħ mill-ġdid.
U qed naraw ukoll x'hekk dal-episodju affaxxinanti daw il-Boutique Hotels li wkoll fihom.
Il-Boutique Hotels huwa ngħidu hekk, naħseb beda bħala esperiment ilha ġejja ħafna. Però naħseb kien hemm bżonn. Ġifieri waħda mill-problemi li kellna l-belt illi meta inti kienu jiġu ċertu nies il-belt, kienu jiskopru li m'għandek ċertu akkomodazzjoni ta' ċertu livell. Jew m'hemmx ħafna sodod ħanajdu hekk ta' dik tip ta' akkomodazzjoni. L-iktar hotel 5 star viċin tagħna kif nafu għal Excelsior li proprju jagħti il-Furjana laqas jagħti il-belt, u allura ta' fin dak li jkun xtaq li jibqa' fil-belt ma setax jagħmilha. Mentri issa grazzi l-dawl Boutique Hotels dan ħajkun possibbli. Interessanti wkoll fejt jiftħu li għalkemm għandek ukoll xi Boutique Hotels li qed jiftħu fiċ-ċentru. Il-maġġor parti tagħhom qed jiftħu wkoll madwar iż-żoni residenzjali tal-belt. Issa hemmhekk tajf ngħidu li nsibu bilanċ ukoll bejniethom, l-iktar ħaġa konvenjenti ngħidu residenti u aktar il-parkeġġ. Fej ovvjament għandek dawl Boutique Hotels. Fatt
konsensassik ukoll il-ħajja għaliex naf li jgħadmu jibsa kemm għar-residenti u kemm anke għalikom bħala kunsil. Fis-sajf tirranġa ruħa s-sitwazzjoni jew?
Ħanajlek fis-sajf titjib naqra sitwazzjoni għaliex kif qed ngħidu mal-inti għandek tal-gvern ħajorġulek qabel minn ġol belt, forsi anke l-attivitajiet jibdew iktar fit-tard, allura dak li jkun forsi tu ġej minn ġurnata xogħol hemm iktar ċans li jsib parkeġġ, però xorta ma tissolvix il-problema, ġifieri ħafna nies għalihom hija problematika li tgħix ġol belt, proprju minħabba l-kwistjoni tal-parkeġġ. L-isfortuna hija li taf int is-soluzzjoni mhix xi ħaġa biss tal-Belt Valletta, però naħseb jiena li s-soluzzjoni xi ħaġa nazzjonali. Peżem xi ħaġa li hija importanti ħafna ngħid għalija hija r-riforma ta' trasport. Għalfej, għax aħna rridu li jiġu iktar nies lejn il-belt imma mhux bil-vettura tagħhom. Tajjeb mela jekk ikun hemm trasport pubbliku li jkun tajjeb u effiċjenti, tajjeb jien perswas li dak li jkun forsi preferi jiġi bit-trasport pubbliku.
U li jdum fil-ħin ukoll.
U li jdum fil-ħin ukoll. Fil-fatt l-aħħar tħabbret ukoll il-katamaran minn taslima u anke mill-kottonera. Dak nemmen il-ħajat impatt tajjeb ħafna.
Ma taħseb il-Maltin jużawhom dak tip ta' servizzi jew għadhom xi. Ħajdlek
għadhom ġodda, ġifieri trid tihom naqa' ċans, però naħseb jiena.
Ma bejn taslima u l-belt ilu s-servizz hekk
nisimgħu. L-istatistika jekk niftakar sew hija xi 10,000 ruħ fix-xahar li hija sostanzjali. Issa però dak għandu difetti tiegħu. Ġifieri dak kif konna ngħidu dak jidher li jiqaf xi 6-7 ta' flaxija. Mentri dal-aħħar għadu kif tħabbar li ħebqa' dej sa nofs il-leħ sa taf il-għodu. U hija xi ħaġa tajba. Għax inti qed tgħidlu isma' ejja bih. Tajjeb u mur lura bih. Tajjeb, imma wara li naf li mort il-manwel, wara li mort xi kunċert, tajjeb m'għandekx għalfejn tuża l-karozza tiegħek, l-istess fuq in-naħa l-oħra. Naħa l-oħra ħajkollok il-katamaran, l-istess nittama' li ammont sostanzjali ta' nies jibdew jużaw mill-kottonera, u mbagħad in-naħa l-oħra għandek il-lift ukoll tal-belt. Mela inti ġo 5 minuti wasalt fiċ-ċentru tal-Belt Valletta. Ġi naħseb qed jagħtik kumdita inkredibbli. U naħseb sakemm in-nies jidrawh. għax kif għattajab inti, forsi għal-sa ma kienx option, ma dak li kun jgħidlek mussanu daħni ġib il-karozza tiegħi. Imma eventually meta jibda jindara m'għandekx problemi ta' parkeġġ, iktar kumdita, ġo 10 minuti taqsam il-port. Xi trid iktar?
Ovvjament fis-sajf naħseb xi qabża l-barrakka ta' fuq ma tonqos ukoll naħseb hija xena mill-isbaħ tkun sabiħa fix-xitwa ħseb wara. Fis-sajf dik iż-żifa sabiħa ġifier il-belt, qatt fadli anke dak il-gost tagħha dak il-gost x'tiskopri anke ngħid jiena ħafna dak forsi nesu l-belt u kulħadd mhix idrek għaddej fittex il-ħanutu.
Fil-fatt qed tgħid inti però nikkonfermaħlek jiena forsi iktar minnek li jiena mill-belt, naħseb xi kultant we take the place for granted. طيب دالاخر في الفات كنت البارح استس كنت نتكلم من شهات قال لي كنت ما براني قال لي ودا البراني جبد له الاتنسيون استدا بندم البيلت قال له وران فوق شام اش حنا دربي مثلا هارسون دريت وما نعرفش الليفل اللي ديفيرنت اللي عند البيلت طيب الاركيتكتورا كل كانتونيرا في البيلت هي ديفيرنتي طيب كامل دربنا اودو نايدوس ما ارا ديك الكانتونيرا ارا الاخرى حتى تربي الاصنام لو كيف طيب انت ملان بقى ودهل دريتي مور والاديت انا ونرجو نهرجو انا حسب امزون اللي نسكوبرو اكثر البيلت ونحسب داك هو كل الفانتاج tal-belt fuq bnadi oħra, speċjalment hawn Malta. L'għaliex immaġinak inti ġejt ħarġa l-belt, mela x'għandek? Għandek għażla ta' ħwienet li trid, għażla ta' ristoranti li trid. Tajjeb, tista' tpoġġi, tista' mbagħad tikollok il tajjeb, dal-aħħar tiftħu ħafna ristoranti tajbin ukoll fil-belt, għażla ta' entertainment fil-belt, u għandek iktar ħaġa importanti li ma sibhom kien is-setting. Tajjeb inti qed immersed ġol dak il-barokk li ma tista' sibu mkien hawn Malta.
Ekku, wissa fis-sajfu ġek il-Jazz Festival,
l-attivitajiet
kollha. Għandek xenarju kważi kif qed tgħid inti mill-isbaħ li ħafna nies jattendu għalihom irdu ngħidu wkoll.
Għax
ħafna darba nkunu negattivi fejn tidħol il-kultura.
Jien naħseb xi kultant il-problema li taf int xi ħaġa negattiva tagħmel iktar ħoss milli xi ħaġa pożittiva. Ġifieri meta inti tqis illi għandek 40,000 ruħ jaħtlulek kuljum il-Belt Valletta. Għandek l-istess eluf kbar ta' nies illi jiġu jattendu daw il-festivals. Ġirin jien naħseb qed ikunu suċċess, issa jekk ikun hemm teething problems naħseb huja normali, u l-importanti li titgħallem minn daw il-problemi u tipprova ssolvihom.
Semmejta xi ftit inti wkoll is-soluzzjoni għal din il-problema ta' parkera għax naħseb in-nies jistennu jekk ġew jien naf in-Notte Bjanka bħalma tinti kulħadd seqbad il-karozza u jitlaq speċi x'istgħu ma nagħmlu għaliex. Tibqa' turment, naħseb anke fuqhom bħala
kunsejjer. Hemm numru ta' affarijiet illi nemmnu li huma soluzzjonijiet. L-isfortuna li dejjem isek aħna rridu niddependu mingħand entitajiet oħra, pereżempju Transport Malta li għal entità li tirregola traffiku. Nemmnu pereżempju li hemm bżonn li tiġi riveduta CVA. Tajjeb, nemmnu wkoll li hemm bżonn nippuxxjaw iktar l-entitajiet fil-belt biex anke jipprovdu affarijiet tipo l-park and rides. Tajjeb, jien naf għandek postijiet bħal pereżempju il-Manuel jew il-Mediterranean Conference Center. Mela daw ħajġbdulek eluf ta' nies. Tajjeb, ħafna minnhom bil-karozza tagħhom u kull wieħed waħda minnhom jippretendi li jipparkja wara l-bib ta' daw il-venues. Tajjeb, illi aħna ma naqblux ma' ħadha, l-għol net għandek strain għaliex iż-żona illi m'hemmx fejn jaħtlu dak l-ammont ikbar ta' karozzi, għandek strain fuq ir-residenti, tajjeb jekk inti resident, m'għandekx option sa tgħidlu tmurx id-dar mhu rparkja l-Furjana, ma nassibx. Tajjeb, mentri u mbagħad apparti minn hekk iktar minn hekk, mela aħna ovvjament kemm aħna anke l-pulizija ninfurzaw għax jekk huwa parkeġġ li huwa illegali, mela aħna ninfurzaw, tajjeb. Mela inti mort, ħadd pjaċir, ħriġt minn hemmhekk u qlajt ticket u tlifnilek il-pjaċir kollu. Aħna mhux l-iskop tagħna li nagħtu ċitazzjonijiet jew li ntelfulek il-pjaċir, imma naħseb qed iridu jinstabu soluzzjonijiet u di xi ħaġa li ħafna nħanbaq mal-management sa daw it-teatri. Nidhom isma' organizzaw park and ride illum xat bil-minivans ma tiswa kważi xejn. Park and ride għal grazzja tal-laq hemm kemm trid jinna pereżempju d-daħla tal-jellow garax. Flaxijiet vojta tkun, għandek l-erja tal-fossa, għandek il-park and ride imbagħad il-marsa. Tajjeb, jiġifieri ejja nużawhom dawn l-affarijiet huma riżorsi riqdin billej.
Kif qed tgħid inti kulħadd irid jikkopera max.
Kulħadd irid jikkopera ma jistax ikun illi l-affarijiet isiru waħedhom jew noqogħdu niddependu li jsiru mill-kunsil jew mill-gvern. Jien naħseb dak iż-żmien għadda issa, tajjeb, il-belt tiegħi u naħseb kulħadd tafint, irrit jiġbet ħabel wieħed biex niftehmu, taf l-aħħar mill-aħħar l-interess huwa komuni, l-aw interess tal-Kunsil biss, la tal-Gvern biss, laqas daw l-entitajiet biss. Iġifieri l-interess tagħna li nqajmu l-belt, però nqajmuha b'mod sostenibbli. Jiġifieri mhux nqajmuha però fl-istess ħin qed naqsu resident. Għax dak mhux il-każ, dal-aħħar pereżempju xi ħaġa li tinkwetani ħafna huwa l-exodus tal-residenti minn ġol belt. Jekk ħanibqgħu sejrin hekk se jifdal mill-belt.
Spiċċa fantażma.
Ħadd spiċċa r-ruħ tal-belt. Għax huma r-residenti li jagħmluha r-ruħ il-belt, aħna ma rridux il-belt issir bħall-imdina, mużew. Tajjeb, m'għandix xejn kontra l-imdina ħbib tiegħi, imma nemmen il-residenti għandhom funzjoni importanti u hemm bżonn nipproteġuhom.
Infakkar is-semija tagħna li dan huwa Campus FM jew 3.7 FM Stereo, jiena Sergio Grech, il-programm huwa bejn titwiba u niskata sħana qegħdin nitkellmu ma' Dr. Alexej Dingli, sindku tal-Belt Valletta, qegħdin nitkellmu dwar din il-ġawra tagħna fis-sajf. Ġawra li toffrilna ħafna opportunitajiet interessanti kif diġà semmejna, speċjalment mhux biss għall-beħħ għan-negozju ma anke fil-qasam tal-kultura, Alexej fil-fatt din issanki naraw u anki naxiftit u kol ta' snin u kol nitkellmu sadwar il-ġenerazzjoni ta' strada stretta u anki issanki dal-aħħar rajna l-numru ta' ħwienet li għedin jiftħu u issanki għandna il-ħatra u xek ta' persuna Dr. Giuseppe Xkembri bħala direttur artistiku ta' din it-triq. Naħseb dan huwa sinifikat pass importanti wkoll fl-istorja tal-belt. Għalkemm taħseb li mmorru għall-salsetta l-antika f'dik il-ħajja jew iż-żmienek inbidlu ovvjament wieħed irid jaddatta.
Jien li naħseb li irridu noqgħdu attenti. Jiġifieri, fil-waqt li żgur mhux forsi nemmnu fir-riġenerazzjoni ta' strada stretta, però bħal f'kull post ieħor, nemmnu wkoll li trid tkun riġenerazzjoni sostenibbli. Tajjeb, jiġi ma ninsewx ukoll li strada stretta hemm residenti, tajjeb, l-sfortuna hija li strada stretta diġà hemm ċertu hawmin ġo fiha, tajjeb, però hawmin illi għadu mhux ikkontrollat. U jiena dik il-biża tiegħi għaliex fil-waqt li insostni illi hemm bżonn illi daw il-postijiet jitqajmu jkun hemm riġenerazzjoni, però hemm bżonn ukoll ċertu regoli. Jiena ma naqbilx illi l-affarijiet isiru ta' fint libertinaġġ, ma naqbilx miegħu. Tajjeb jiġi nemmen anke biex
ma xi ngħidlek qegħdin suq ħieles.
Jo rajt, rajt, però ma ninsewx ukoll fejedin. Tajjeb inti għad ġo post storiku, post li għandu ċertu importanza, anke importanza nazzjonali, ma ninsewx li strada stretta da pass mill-palazz u mill-pjazza prinċipali, u ma rridux il-strada stretta issir paċe fil-ieħor. Tajjeb dal-aħħar pereżempju kellna każ fej kien hemm xi establishment ġabinna DJ. Jiena personalment naraħ jistona ma' strada stretta. Issa naġanajt mhux qed ngħid iġib x'entertainment, anzi kien il-kunsill li ħajjarhom ġibu l-entertainment, imma hemm entertainment u hemm ieħor. U naħseb li ċertu entertainment jistona ma' strada stretta. Hija post pożittiv definitely li jissem Giuseppe wkoll bħal artistic director u nispera li nwaslu għal din il-ħaġa. Hemm entitajiet oħra, pereżempju l-MEPA, naf li l-MEPA mhilux qed tagħmel consultation ukoll fuq strada stretta. U l-istess, naf illi hemm ċertu guidelines, isma, x'inhu aċċettabbli bħala siġġijiet kollox imur, nista' nġib siġġu tal-plastik taħt il-baħar, tajjeb jew għandu jkun hemm ċertu dekor fit-triq. Tajjeb, u naħseb il-MEPA mixja wkoll biex joħorġu daw il-guidelines. Li ma qabilniex mal-MEPA huwa fejn il-MEPA qalet isma' strada stretta għandha tkun żona ta' 24 sija entertainment. Hemmhekk ma qabilniex, kif tista' taqbel ma' state.
Goffa.
Hija goffa ħafna, u ġifieri mhuwiex il-viżjoni li għandna aħna għal strada stretta, però nemmen li jekk kulħadd ipoġġi rasu fl-istess mejda, naħseb li l-antana fl-aħħar mill-aħħar huwa komuni. Tajjeb u naħseb nistgħu naslu wkoll.
Xi ħaġa li tolqotni fik kemm mill-midja li nsegwik anke meta nisimgħek titkellem anke ħarġet ħafna f'dar programm, inti ħin kollu titkellem dwar ir-residenti ġifieri mhux sempliċement toroq il-parkeċ, l-indafa, il-ċitazzjonijiet u l-affarijiet l-oħrajn kollha li jmissu madmirijiet tal-Kunsill imma anke fuq in-nies.
Le, n-nies huma importanti ħafna huma l-prijoritajiet tax-xogħol tagħna. Meta ngħid ir-residenti ġifieri hemm ir-residenti però wkoll hemm l-oħrajn ukoll, ġifieri ma rridx nagħti l-impressjoni li ma nagħtux każhom ukoll l-oħrajn. Jiena pereżempju il-commercial community tal-ħwienet. Fatt li ma jafux ħafna nies huwa li l-commercial community iħaddem ħafna nies mill-belt. Tajjeb, allura ta' fin din issa katina. Ma tistax tajt isma' jiena dil-ħolqa u l-ħoloq l-oħra ma jinteressanix. Ma tistax, da jiena nħobb ngħidlu it's an ecosystem. U rridu ngħixu flimkien. Mela qiegħ insibu l-bilanċ, tajjeb, ir-residenti ovvjament huma l-priorità għalfej. Għax ir-residenti huma r-ruħ tal-belt kif semmejt qabel, jekk neħħi residenti mill-belt, tispiċċa l-belt. Tajjeb ġi l-belt mhix biss il-ġebel, imma dawk in-nies li jiġu fiha li jagħmluha belt li jħobbuha, tajjeb, apparti minn hekk ukoll, ir-residenti wkoll m'għandhomx choice. Jiġifieri aħna rridu nissafeguardjaw il-lejxin tal-ħajja tagħhom. Biex intik eżempju, ġieli konna attivitajiet u da jiġu l-organizer jgħid li għax ħanamel hekk u ħanamel hekk u ħafna dejjed sbieħ. U jien ngħidlu ma kif se tolqot ir-residenti? U da jgħid li ma mhux ta' darba. Għalik forsi ta' darba.
Ta' bil-lejl.
Jew sa' sieta fil-għodu l-erba. Tajjeb, ngħidlu għalik għal darba, imma dak il-povru resident li qod hemm, mela darba għandu l-event tiegħek. Il-ġimgħa ta' wara għandu l-event tal-ieħor, il-ġimgħa ta' wara tal-ieħor. Jiġifieri, irridu nagħtu każ illi biex aħna inqajmu l-belt ma nagħmlux imbagħad impossibbli għar-resident illi jgħix jew l-belt. Jiena nemmen ħafna fil-bilanċ. U nemmen li jekk ikun hemm ridda tajba l-bilanċ jintlaħaq dejjem.
Ovvjament ħafna nies u ħafna skarta hija awtomatika din mhux forsi aħna l-Maltin ukoll
l-iskart u
ma nagħmlux distinzjoni bejn aħniex.
L-iskart huwa uġieħ ta' ras enormi għalija. Nista' ngħidlek il-ħin kollu noħlom bih billej. Il għaliex l-onet hija sitwazzjoni talbi kif meta tqis li aħna għandek iktar minn nofs il-baġit tagħna jmur għat-tindif tal-belt. Dun nifmuna għad-dimensjoni tagħha, hija belt żgħira, però għandek ammont sostanzjali ta' nies jaħdmu kuljum. Apparti minn hekk aħna waħda mill-ftit lokalitajiet biex ma ngħidlekx l-unika li għandek door-to-door collection kuljum, sweeping ta' toroq kollha kuljum. Għandek ukoll l-skips, il-ħodor kuljum jitbatlu li f'ħafna lokalitajiet neħħewhom anke biex jifrankaw il-flus, tajjeb u għandek ukoll il-balki refuse kuljum. Tajjeb, issa daw s-servizzi jiswaw balla flus, tajjeb, u ma ta' kuljum. U xorta inni insib il-ħmiċ l-emmulaw. Tajjeb, speċjalment liktar li tini fajni jena, ħmiċ li għagof dil-ġimgħa l-oħra, washing machine. Jo għandek servizz, xej, kemm iċ-ċempel u jiġi għalija, kmamar ta' sodda. I mean, come on, ta' din fl-2015, ta' ġifiri misna muxinna, u kull ma tmur fil-nofs telefonata.
Issa li li ċerti affetta assistennihom mhux.
Ma tistennihom abbużi kbar jiġifieri.
Tal-ħwienet ukoll jew
tal-ħwienet seħ speċjalment ir-restorants. Jiġifieri ħafna minn tal-ħwienet jikkoperaw, anke ħafna mir-restorants jikkoperaw, però ssib dawk illi taf inti l-iktar li tagħti f'lajn huwa meta għandek post nadif u għandek xi tnej jew tliet boros jiġifieri dawk ħajtu fil-lajn. Fil-fatt bħalissa li qed nagħmlu unità ma' li naslu fil-bidu tax-xahar iddieħel, ħanbidlu s-sistema kollha tal-ġbir ta' skart. Speċjalment fiċ-ċentru, ġifieri fiċ-ċentru ħajkun hemm sistema ġdida fejn nipprovaw anke nneħħu l-skemmels minn ġol belt. Tajjeb, x'iġifieri. S'issa l-problema li kellna kienet immaġinak inti qed tikol barra f'ristorant tieħu pjaċir. Tajjeb da għandhom jgħaddi skemmel minn dejk. Tajjeb, ġifieri xi ħaġa li qed nipprovaw inwaqfuha nittama għandna proġett bħalissa flimkien mal-public cleansing u anke mal-Valletta 2018. Biex l-iskemmels jispiċċaw minn ġod ċentru tal-belt. Tajjeb ġi ħajkun hemm metodu oħra ta' kif se niġbru l-iskart. Mbagħad l-idea li minħabba li ħankunu qed innaqsu miċ-ċentru mhux is-servizz imma bħala spejjeż li ħajkonna, l-idea mbagħad li nniffukaw iktar l-ispejjeż fuq iż-żoni l-oħra. Biex bekk anke forsi nżidu s-servizzi li qed noffru fiż-żoni l-oħra tal-belt.
Naħseb wieħed dejjem jipprova jagħmel l-aħjar u fl-aħħar mill-aħħar u naħseb kuljum qed ikollu iktar esperjenzi.
Ekku. Tipprova tagħmel l-aħjar bil-baġit li jkollok. Dik hija ċ-challenge ta' dejjem mhux hekk illi inti l-flus li jkunu allokati mhumiex infiniti. Allora trid tipprova tagħmel l-aħjar servizz b'dak li għandek.
Fadlilna tliet snin ovvjament għall-2018 x'rwol se jkun qed jieħu l-Kunsill Lokali għaliex dan huwa ovvjament hu l-prim ċittadin ħajdulu hekk.
Mela l-Kunsill Lokali kif nafu kien wieħed mill-membri fundaturi tal-Fundazzjoni 2018, aħna membri attivi fil-board ukoll tal-Fundazzjoni 2018 u ħafna drabi li l-ftehim tagħna huwa li ġeneralment bħala kunsill aħna niffukaw iktar fuq l-element lokali. Tajjeb, ġifieri li nixtieq jiena li kulħadd kull belti jħossu li l-2018 hija parti minnu. Tajjeb, u mbagħad il-fondazzjoni tiffoka kemm fuq il-belt però anke iktar fuq iż-żoni l-oħra. Ma ninsewx li l-2018 mhijiex xi ħaġa biss tal-Beltin imma hija tal-Maltin u l-Awċin kollox. Ma ninsewx ukoll li għalkemm l-2018 huwa ngħidu hekk data importanti, però hemm affarijiet oħra, pereżempju, is-sena d-dieħla l-belt ħadd għala 450 sena mill-fondazzjoni tagħha. Is-sena ta' wara għandna wkoll president ħamsa, li ovvjament ħafna minnaħa tiffoka fil-Belt Valletta. Imbagħad għandek l-2018, imma li nixtiequ li l-2018 tkun qiegħed ngħidlek stepping stone għal affarijiet oħra. Ġifier mhux waslet l-2018 jew l-2017 ospiċċa kollox. Tajjeb, aħna nixtiequ li nieħu biżjed momentum biex anke wara l-2018 jitkompla dak li nħobbu nsejħu l-legat li ħatħalli l-2018.
Ekku, jiena nawgura fil-fatt li kif qed tgħid inti kulħadd iħossha din għax naħseb hija anki kważi kważi jisna għalbu paġna ġdida anki bħala pajjiż għaliex għandna opportunità li ma nix nitilfuha.
Ekku, fil-fatt jiena ngħidlek il-verità kien ħobb insejħi l-opportunità l-2018 iktar mill-li proġett. Opportunità mhux biss għalina ma naħseb anke l-lokalitajiet l-oħra. Opportunità ta' reġenerazzjoni permezz tal-kultura. Tajjeb li naħseb għall-ewwel darba f'kemm inna nazzjon, naħseb il-kultura tieħu center stage issa fil-pajjiż tagħna. Naħseb hija tajba xturi wkoll ċertu maturità ta' poplu. Taf int poplu bla kultura x'ifdallu. Importanti u fil-fatt anke bħala targets tagħna aħna nixtiequ li nġibu affarijiet iktar kulturali nkomplu nupgradjaw il-kultura li għandna f'pajjiżna, imma nixtieq ukoll inxerduha aktar. Ġifieri ma tibqax biss għal dawk in-nies li ġiġa timorru l-affarijiet kulturali, imma nixtieq li tkun iktar appealing għall-istrati kollha tas-soċjetà tagħna.
Ovvjament din hija ħidma li tkompli fis-sajf u tkompli matul is-sena.
Aħna
dan huwa programm li veru nitkellmu dwar is-sajf, imma anke nippruvaw nieħdu spunti oħrajn l-aħħar li x'wieħed anki prezza iktar. Dan is-sajf x'ħa naraw minħa tagħkom bħala kunsil il-ħolm tiegħek kif ifti tħin?
Dan is-sajf li ħajkun hemm numru ta' attivitajiet, ġifieri bħal snin ta' qabel, l-Arts Festival li ħafna mill-attivitajiet tiegħu ħajsiru fil-belt ukoll, qed nippruvaw ukoll inħeġġu l-laqdiet kollha biex anke jsir il-Nights in the City jitkompla, biex aħna niżguraw li jkun hemm attivitajiet ukoll fis-sajf ukoll. Però l-istess ġifieri ukoll ikun hemm ċertu ħidma għaddejja li forse ma jaraw xennis biex anka niprovonzu nżommu dan il-bilanċ illi għanna. Proġett interessanti wkoll illi għadna kif nadejna huwa idea ta' assembleji lokali fejn ħa nippruvaw ninvolvu iktar ċittadini biex jipparteċipaw anka fil-opera tal-Kunsill.
Proset fil-fatt nawguralkom għal din il-ħidma, Karmelu Grek qed jiġbinna l-attenzjoni li sar il-ħin, hawnhekk ovvjament il-ħin jgħaddi u jaħrab, naħseb issaħadd ukoll toma ta' se tkun din is-sensiela. Se jkun aħna ngħidu hekk waqtiet li huma ħfief, waqtiet forsi iktar impenjattivi, ma nixtiequ li flimkien anke nkomplu niskopru dak kollu li tina s-sajf Malti. Dak kollox għallum, jiena Sergio Grek nirringrazzja lil Karmelu Grek tal-bilanċ tekniku u nsemmilkom u għal għalej is-sajf it-tajjeb.
Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui, o rimpiangi qualcosa di me, io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare.